Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кеч угарман, 29 ноябрь дүйшөмбү күнкү Азаттыктын кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бир мандаттуу округдардан алдыга чыккандардын арасында Жогорку Кеңештин азыркы жана мурдагы депутаттары, УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин бир тууган энеси, мурдагы президенттин уулу дагы бар. Өтпөй калгандар шайлоо мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтышууда.
Форк аукцион болду, ар бир добуш үчүн бүт мурдагы олигархтар, кылмышы козголгондор 40-50 миллион сомдон акча чачырышты көп кандидаттар. Өтпөй калгандары дагы.
Башкалары тескерисинче административдик ресурс бул жолу колдонулган жок деп белгилешти.
Ар бир үйгө кирдик, ар бир шайлоочу менен сүйлөштүк. Бул шайлоо эмнени көрсөттү? Чындыгында Садыр Жапаровго дагы рахмат, ал административдик ресурсту токтоду.
Бир мандаттуу округдардагы добуш берүүнүн жыйынтыгы тууралуу алдыда кеңири айтып беребиз. Ошондой эле бүгүн Алматыдагы Кытай консулдугунун алдына чыккан 6 жаранды полиция күч менен кармап кеткени тууралуу баян дагы бар. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Ала Тоо 24 телеканалына интервью берип жатып, борбордук шайлоо комиссиясынын серверинде болгон кемчиликке кайрылды.
Урналардан эч ким килише албайт аяктан. Байкоочулар калып турат. Бул сервер аяктан маалымат үчүн сервер берет. Серверге эч ким кире албайт. Киресиз да кире албайт, анткени технология не позволяет.
Иманкулов шайлоо жыйынтыгы кол санактан кийин расмий чыгарын ага чейин шек санаган партияларга БШК серверинде болгон мүчүлүштүктү көргөзүп берүүгө даяр экендигин айтты. Коопсуздук кеңешинин катчысы ошондой эле утулган партияларды жеңилгенди үйрөнүүгө чакырды. Кече добуш берүү соңуна чыккандан кийин борбордук шайлоо комиссиясынын добуштарды санаган автоматташтырылган системасы иштебей калган. Система кайра ишке киргенден кийин партиялар алган добуштардын көрсөткүчү өзгөргөн. Шайлоонун баштапкы жыйынтыгына ылайык 6 партия 5% чектен өттүп шайлоо утканы айтылды. БШКнын маалыматына караганда добуш берүүгө укукту 3 миллиондон ашуун жарандын ичинен шайлоого келгендер 30% тегерегинде болду. Бир нече партия шайлоонун жыйынтыгын тааныбасын айтып, бүгүн БШКнын алдында митингге чыгышты. Иран менен дүйнөлүк 6 державанын өкүлдөрү Тегерандын өзөктүк программасы боюнча келишимди жандандыруу жолдорун талкуулоо үчүн Венада чогулганы жатышат. Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Али Багери кече тараптар сүйлөшүүлөрдүн мөөнөтүн жана алкагын аныкташарын билдирди. Австрия башкалаасындагы сүйлөшүүлөр Ислам Жумуриятында бийликке жаңы президент ашынган консерватор Ибрахим Райси келгенден кийин токтоп калган. АКШ санкцияларды алып салуу үчүн сүйлөшүүлөр үстөлүнө отурса, келишимге кайтууга өбөлгө түзүлөт. Андай болбосо сүйлөшүүлөрдөн оолак кала беришсин, деди тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Саид Хатибзадых бүгүн. 2015-жылы Иран менен Британия, Кытай, Франция, Германия, Орусия жана АКШ кол койгон келишимге ылайык Тегеран өзүнүн ядролук программасын чектемек. Бул үчүн өлкөгө каршы киргизилген экономикалык санкциялар бара-бара алынмак. Бирок 2018-жылы АКШнын ошол кездеги президенти Дональд Трамп келишимден чыгып кетип, санкциялар калыбына келе баштаган. Ошондон кийин Ислам Жумурияты документтеги милдеттенмелерин аткаруудан баш тарткан. АКШнын азыркы президенти Джо Байден Иран шарттарга баш ийсе документке кайтууга кызыктар экенин билдирген. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ордо партиясынын лидери Мирбек Мияров суракка чакырылбаганын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы ал жөнүндө маалымат жоктугун кабарлады. Мияров кечээден бери дайынсыз болуп жатканын анын жакын туугандары маалымдашкан. Ал Бишкектеги номер 44 мектепке добуш берүү үчүн кеткен бойдон келген эмес.
Шайлоого барганбыз где-то саат 3:00. Ошондо өзү за рулем болчу кеткен. Ошо бойдон что-то телефон өчүк, анан каякта экенин билбей жатат да.
Туугандары саясатчыны атайын кызмат кармап кеткен болушу мүмкүн экенин божомолдошкон. Мияров кечээ өткөн парламенттик шайлоого ат салышкан Ордо партиясынын лидери. Ал былтыр октябрь окуяларынан кийин өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеген. Бир нече өлкө коронавирустун жаңы түрүнө байланыштуу чет элдиктердин келүүсүнө тыюу салышты. Бир нече күн мурун бул штамм кооп жаратарын билдирген дүйнөлүк саламат сактоо уюму ошол эле маалда андай чектөөлөрдү киргизүүгө шашпоого чакырды. Омикрон деп аталган вариант адегенде Түштүк Африкада аныкталып, бир нече күндө дүйнөнүн ар кайсы бөлүгүнө тарады. Адистер бул штамды изилдөөгө дагы убакыт керектигин айтышат. Өзгөчө кооптонууну омикрон мурункуларга караганда тез жугат, азыркы вакциналардын эффективдүүлүгүн азайтат деген божомолдор пайда кылууда.
This variant is spreading around the world with two cases so far.
Бул вариант тез жайылууда, азырынча Британияда 2 учур катталды. Адаттагыдай эле жаңы штамм пайда болгондо башында ал тууралуу көп нерсени билбейбиз. Бирок биздин илимпоздор вирусту изилдеп жатышат, сыягы омикрон тез тарайт жана толук эмделген адамдарга жугат, деди Британиянын премьер-министри Борис Джонсон. Ал арада кыргыз өкмөтү коронавирустун омикрон деген жаңы түрүнүн жайылуу коркунучун талкуулаганын кечээ министрлер кабинетинин төрагасын орун басары Эдил Байсалов твиттердеги баракчасына жазды. Ал эми COVID-19 каршы республикалык штабтын маалыматына ылайык, Кыргызстанда коронавируска каршы 2,733,000 адам вакцина алды, анын 1,109,000 жакыны биринчи дозаны, калганы 2 дозаны сайдырышты. Бүгүнкү күнгө карай Кыргызстанда дагы 37 адамдан коронавирус аныкталды. Бейтаптардын арасынан 2 киши көз жумду. Бишкекте 17 ноябрда коронавируска каршы ревакцинация же 3-чү дозаны сайдыруу башталган. Түркмөнстандын президентинин жубайы Огулкерек Бердимухамедова күйөөсү кызматка киришкен 2006 жылдан бери биринчи жолу медиага чыкты. Түрк маалымат каражаттары президент Режеп Тайып Эрдоган жана түркмөн мамлекет башчысы Гурбангулы Бердимухамедовдун жубайлары менен түшкөн сүрөттү чыгарышты. Дем алыш күндөрү Эрдоган Ашхабад барып кеткен. Түркмен маалымат каражаттары 27 ноябрдагы сый тамак учурунда тартылган бул сүрөттү жарыялашкан жок. Түркмөнстандын биринчи айымы буга чейин медиага чыккан эмес. Адатта үй бүлөсү менен түшкөн сүрөттөрүндө президентти уулу, кыздары же неберелери коштоп жүрөт. Жубайы тууралуу маалымат сыр бойдон кармалып келет.
Рахмат Айнура Жекше кызы сунуштаган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. Кыргызстандын аймагында 30 ноябрда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 3-8 градус суук болот, күндүз 6-11 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, күндүз 10-15 градус жылуу. Ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 14-19 градус суук болот, күндүз -2 +3. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 7-9 градус жылуу. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы бир мандаттуу округда добуш берүүнүн баштапкы жыйынтыгын жарыялады. Көп добуш алып алдыга чыккандардын арасында Жогорку Кеңештин азыркы жана мурдагы депутаттары, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиевдин бир тууган иниси, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу дагы бар. Ошондой эле буга чейин чуулуу окуяларда аты аталгандар, мурда кийин саясатта болбогондор дагы илинди. Утулган талапкерлердин айрымдары добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу өңдүү көрүнүштөр болгонун айтышты. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Добуш берүүнүн баштапкы жыйынтыгына ылайык, бир мандаттуу шайлоо округдарынан Жогорку Кеңештин кеминде 11 депутаты кайра шайланып келет. Маселен, Оштогу Көк Жар айыл округунда Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышында социал демократтар фракциясынан депутат болгон Өмүрбек Бакиров көп добуш алды. Ош шайлоо округунан Жогорку Кеңештин Бир Бул партиясынан депутат Айбек Осмонов добуштардын теңин топтоду. Ал быйыл июлда Ош шаардык кеңешке шайлоодо Биздин Кыргызстан партиясын жетектеп барган жана анда эң көп добуш алганы менен Борбордук шайлоо комиссиясы добуш сатып алууга айыптап жыйынтыгын жокко чыгарган. Айбек Осмонов аны келечекте ойлогон жарандар колдоду деп айтып жатат.
Бир грамм постук болгон жок, карта менен гана айлыктарым берилдик, баардыгы переводдун негизинде болду. 50-ден ашык жолу агитация жолугушу өткөрдүм, ар бир УИКО ар бирден өткөрдүм. Элибиз буга чейинки шайлоого караганда келечекте ойлонуп калыптыр, көпчүлүк пайызы. Ошолордун баардыгы бизге ушул шайлоо беришти.
Төрөйкөн шайлоо округунда парламенттин соңку 2 чакырылышында депутат болгон Нурбек Алимбеков 41% добуш менен алдыга чыкты. Бул округдан дагы бир депутат Шайлообек Атазов катышкан жана аны дээрлик 37% шайлоочу колдогон. Атазов добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныбай турганын айтып чыкты жана фейсбуктагы баракчасына сотко кайрылаарын, добуштардын кайра саналышын талап кылаарын жазды. Кара Суу шайлоо округунан болсо парламенттин депутаты, коррупция иштеринде аты аталган Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы Искендер Матраимов 62% арвын добуш топтоду. Куршап шайлоо округунда болсо парламенттин депутаты Данияр Төлөнов алдыга чыкты. Аталган округтан талапкер Төлөгөн Келдибаевдин пикиринде бул шайлоодо капчыктуулар топтоо.
Дүйнө тааныган маскарапоз шайлоо өттү десек болот. Бул шайлоо дегенге болбойт, бул торг, аукцион болду. Ар бир добуш үчүн бүт мурдагы олигархтар, кылмышы козголгондор, ОПГнын мүчөлөрү катышты шайлоого. Бийлик анын көзөмөлү алган жок. Биз болсо теледебаттарда жүрүп программабызды сунуштаган менен добуш сатуусун токтотпой койду. 40-50 миллион сомдон акча чарчап жүрүштү көп кандидаттар. Өтпөй калгандары дагы. Алардын үгүтчүлөрү эле миңден ашып кетти да.
Кыргыз бийликтери буга чейин мурда болуп көрбөгөндөй ачык айкын калыс шайлоо өткөрүү тууралуу убада берип келген эле. Алай шайлоо округунда болсо парламенттин депутаты Улан Примов 50% ашык добуш топтоду. Сузак шайлоо округунда Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов салыштырмалуу көп добуш алды. Базаркургон шайлоо округунда Жогорку Кеңештин азыркы чакырылышында Республика Атажуров фракциясынан депутат болгон Айбек Алтынбеков 61% ашык добуш топтоду. Ал былтыркы парламенттик шайлоодо Биримдик партиясынын тизмесине кирген. Ала Бука шайлоо округунда Жогорку Кеңештин 3 жолку чакырылышында депутат болгон Азизбек Турсунбаев алдыга чыкты. Манас шайлоо округунда Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Жумабеков 39.5% добуш топтоду. Бишкектеги Октябрь шайлоо округунда Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин жеңгени айрыкча социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Бекешев Азаттыкка комментарий берип жатып, ийгилигин, үгүт өнөктүгүн жигердүү жүргүзгөнү менен байланыштырды.
Фонтубуз өтө аз болчу. Ошол эле агитаторлор өтө аз айлыкта башканда. Бирок алар мындай ат души, орусча айтканда ат души иштегенде, ар бир үйгө кирдик. Ар бир шайлоочу менен сүйлөштүк. Бул шайлоо эмнени көрсөттү? Чындыгында Садыр Жапаровго да рахмат. Ал административдик ресурсту токтоду. Эми мага УКМК асылды, бирок Жогорку сотто улуттук, ошондуктан мен ойлойм, административдик бул жерде ресурстар болот. Экинчиден болсо акча уткан жок, добуш сатуу уткан жок. Бир дагы тыйынды шайлоочуга берген жокпуз.
Деген менен талоочу Орозбек Молдоалиев бир мандаттуу шайлоо округдарында аял депутаттар шайлана албай калганын, баарына каршы добуш бергендер көп болгонун белгиледи.
Одномандатныйлардын ичинде бир дагы аял жок экен. Жөнөкөй эле кишилер келип калган жок. Акчалуулар келип калганы добуш сатып алуу болгондугунун далилдеп бере атпайбы. Активность деле чоң болгон жок. Кээ бир райондордо против всех дегендер көбөйдү, протесттин потенциалы.
Бир мандаттуу шайлоо округдарында буга чейин саясий чөйрөгө аралашпаган адамдар дагы шайланды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Шайлоо темасын улантабыз. Кыргызстанда 15 жылдан кийин кайрадан Жогорку Кеңешке бир мандаттуу округдардан шайлоо өттү. Бул жолу ар биринде 100 миңдин тегерегиндеги шайлоочу бар 36 округда добуш берүү өттү. Айрым аймактарда жаңы жүздөр утуп чыкса, кээ биринде буга чейин айтылгандай депутат болуп жүргөндөр дагы кайра келди. Борбор калаадагы 2 райондо баарына каршы деген графа жеңишке жеткен. Бир мандаттуу округдарда өткөн шайлоо тууралуу Марат Тагаев окумуштуу мурдагы депутат Каныбек Осмоналиев менен маектешти.
Каныбек мырза, саламатсызбы? Мына партиялык ачык тизме менен катар Кыргызстанда 15 жылдан кийин бир мандаттуу округдардан дагы шайлоо өттү. Сиз бир мандаттуу округдардын жыйынтыгын карап, анализ жасай алдыңызбы?
Эми биринчиден бир эле тур менен бүтөт деген мыйзамды кабыл алып, президент кол коюп күчүнө киргизип коюшкан. Ал жөнүндө андай же мындай деп айта албайбыз. Мыйзам болду, мыйзам аткарылыш керек. Хотя мен ага каршы элем. Эч убакта андай болбош керек. Өзү 2 тур болуш керек. Бул дүйнөлүк практика, ошондо селекция жакшы жүрөт. Анан тиги сөзүңөргө мен толугу менен кошулам. Чынында эле бир 3-4 башкасы жана колунда акчасы барлар, байлыгы барлар, анан балким кээ бирлеринин керек болсо административдик ресурсуга жакындар өткөндөй болуп сезилип турат мага. Эми дагы анализди жүргүзө беребиз, бирок негизинен ошондой болуп калды. Мен башында эле ошол 36 мандат жана колунда барлардын мандаттары эсиңерде, сен даже октябрда жаздым эле пост кылып, бул деген ээлери алдын таанилиши билинип калды деп. Ошол кандайдыр мындай эмеде аткарылды окшойт. Бирок мына деле трагедия кылуунун кереги жок. Ошол даярданып эл үчүн иштейм деп келген депутаттар боло турган болсо иштесин, көрсүн. Жаңы конституция боюнча депутаттарды чакырып алуу механизми бар. Аны дагы унутпаш керек. Кандай болгон күндө дагы 7-чакырылыш 6-чакырылышка караганда баардык жагынан өйдө квалификация алуу билимдүү болуш керек деген гана үмүт менен жашап атат.
Социалдык тармактарда Коч Кор округунан жеңген акын Мирлан Самойгожонун Октябрь шайлоо округунан жеңишке жеткен Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевтин жана Алам Үдүн районунан жеңишке жеткен мурдагы президент Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаевдин жеңиши тууралуу көп сөз болуп жатат. Бул талапкерлердин жеңиши шайлоодо байлар жана бийлиги барлар гана келди дегенди жокко чыгарбайбы?
Мен Сейит Атамбаевди Дастан Бекешев менен Мирлан Самойгожо менен чогуу кое албайм. Алардын баягындай весовый категориялар эки башка. Сейит Атамбаевде акча бар. Сейит Атамбаевде тааныш билиш атасынын аброю бар. Эмне болсо дагы эски электорат бар. Ал ошону пайдаланды. Ошондон жолу менен утту болсо Сейит Атамбаевди ким таанымаган? А вот Дастан менен Мирлан чыныгы эркикти көрсөтүштү. Канча буттоосулар болсо дагы экөө тең мындай жүздөрү ак болуп утуп чыгышты. Ошондуктан мен Октябрь район шайлоочулары менен Коч Кор район шайлоочуларына абдан чоң рахматымды айтып таазим кыла тилим керек болсо. Анан ушундай көрүнүштөр хотя бир 20-30 бир мандат округдо кайталанганда анда бул шайлоо дагы көркүнө чыгат эле да.
Бир мандаттуу округдордон дагы бир кызык көрүнүш болду. Бул Бишкек шаарындагы 1 май жана Свердлов райондорунда баарына каршы деген графанын жеңиши. Борбор калаадагы бул протесттик маанайды эмне менен түшүндүрөсүз?
Бишкектиктердин аң сезими виртуал эле көз карандысыз болуп калгандыгы деп сүрөттөйм мен. Бир эле Алек районунда эмес, ошо жогоруда аталган Октябрь району менен Лелин районунда деле башкаларга салыштырмалуу 10-15%га чейин жетпедиби? Баарына каршы деген. Ошондуктан менимче бул дагы өзүнчө бир Жаңы Кыргызстан тарыхындагы өзүнчө бир феномен болуп келе жатат. Жалпы эле республика боюнча баарына каршы деген мындай бир олуттуу результаты берди да. Мунун үстүндө значит иштешибиз керек. Бул бир. Экинчи 32% жалпы келгендер ал деле мындай ойлото турган маселе. Өлкө үчүн, бийлик үчүн биз мунун үстүндө иштешибиз керек деген мындай бир нерсени астына коюп алып анан иш алып барыш керек.
Тилекке каршы бир мандаттуу округдордон бир дагы аял талапкер жеңишке жеткен жок. Айрым облустарда бир дагы аял талапкер шайлоого аттанган жок. Буга эмне себеп? Бизде тың чыкма кыздар аз болуп жатабы же акчалуу кыздар аз болуп жатабы?
Акча биринчи орунга чыккандыгын көрсөттүрөт. Бул абдан жакшы суроо бердиң. Өзүң сурооңо өзүң эле жооп бергендей болуп атасың. Анткени чынында эле ошондой. Акчаны кармагандар биздин кыргыздын менталитетине салыштырмалуу эркектер. Негизинен эркектер бизде жүргүзгөн дагы. Ошолордун көнөтүлдү. Эми муну кандай кылып оңдоп кетебиз? Менимче өзү бир мандаттуу шайлоо ыкмасына мен түп тамырдан бери каршымын. 95-жылы 2000-жылы көргөм мен аны басман өткөргөн. Биздин менталитет эч жага мындай болбойт. Куда сөөк тууган урук эми аркы 5 жылдан дагы бир мандат уландыра турган болсок ушул эле келген депутаттар же өздөрү же бала чакалары кайын журту менен эл алышат дагы ошону бир 100 жыл 100 жыл бербейт эч кимге. Кыргыз биз ушундайбыз. Ошон үчүн бизге партиялык преференциалдык эле система туурабыз. Бул дүйнөлүк практика. Ошону айтып калсак келем да мен.
Бир мандаттуу округдарда өткөн добуш берүү тууралуу кесиптешим Марат Тагаев, окумуштуу мурдагы депутат Каныбек Осмоналиев менен маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодо берилген добуштарды колго санап жатат. Автоматтык эсептөөчү урналардын алдын ала маалыматы боюнча 6 партия 5% чектен өтүп шайлоодо утканы жарыяланды. Атажурт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру партиялары. Шайлоого көз салган Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар бюросу жана Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын миссиясынын байкоочулары бүгүн маалымат жыйын өткөрүп шайлоо атаандаштыкта өткөнү бирок добуш берүүгө эл солгун катышканын белгиледи. Байкоочулар жалпы 3.6 миллион шайлоочунун болгону 28% гана добуш бергенин шайлоого элдин кызыгуусу жоголгону менен байланыштырган. Ордо партиясынын лидери Мирбек Мияров 28 ноябрдан бери дайынсыз болууда. Бул тууралуу анын жакын тууганы Мирлан Мамытов билдирди. Мамытовдун айтымында саясатчыны улуттук коопсуздук комитети кармап кетиши мүмкүн. Мияров 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоого аттанышкан Ордо партиясынын лидери. Иран менен дүйнөлүк 6 державанын өкүлдөрү Тегерандын өзөктүк программасы боюнча келишимди жандандыруу жолдорун талкуулоо үчүн Венада чогулганы жатышат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуй аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Алматыдагы Кытай консулдугунун алдына чыккан 6 жаранды полиция күч менен кармап кеткени кабарланды. Алар дээрлик 10 айдан бери Шинжаңдагы туугандарын бошотууну талап кылып чыгышууда. 24 ноябрда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Түрк кеңешине мүчө өлкөлөрдө Шинжаңдагы мусулман калкынын абалына кайдыгер карабоого үндөгөн. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Дүйшөмбүдө Кытайдын Алматыда консулдугуна Шинжаңдагы туугандарын бошотуу талабы менен келген 6 адамды Медео райондук полициясы күч менен алып кетти. Аларды полиция атайын автобуска түртүп киргизип жаткан активист Байболот Күнболот уулу Facebook баракчасына жарыялады.
Полициялар бизди машинадан түшүрмөй болсо Кытай көзүнүн алдында алып кетип жатты. Ана көлүктө Гаухар Кунаев экенибиз алып кетти.
Кармалгандардын бири Гүлпия Казыбек полиция 6 кишини кармап кетүүгө алдын ала даярданганын Азаттыктын журналистине жазып жибергенге үлгүргөн. Андан соң аны менен байланыш үзүлгөн.
Мени тез жардам унаасы менен Калкаман кичи районундагы номер 7-чи ооруканага алып баратышат. Полиция биздин келерибизди билип даярданып туруптур. Алар күч менен бизди машинага түртүп киргизишти. Колум катуу ооруп жатат. Медеу райондук полициясынын имаратына дарыгер чакырылды.
Деп жазат Гүлпия Казыбек. Аны менен кошо Байболот Күнболот уулу, Халида Акыткан, Жамиля Макен, Гаухар Курманалиева жана Нурзат Эрмекбай кармалганы маалым болду. Алматыда Кытай консулдугунун алдында нааразылык акциясын өткөрүп жаткан шинжаңдыктарды өткөн жумада Медеу райондук полициясы кармап, кийин айыппул салып кое берген. Дээрлик 10 айдан бери жакындарынын таламын талашкандарды казак бийлиги административдик жазага тартып, 4 миллион теңге доого жыккан. Бейжинде Алматыдагы консулдугунун жана Нур-Султандагы элчилигинин алдына үзбөй чыгып жаткандар ГЭДИ имараттын алдында түнөп да калышчу. Аларды полиция бир нече жолу кармап, кээ бирлерин 10-15 суткага камаганда учурлар болгон. Кытай дипмиссиясынын өкүлдөрү аларга бир да жолу чыккан жок. Март айында Кытайдын Нур-Султандагы элчиси Чан Сяо Шинжаңдагы камакта отургандар Кытай жарандары жана Кытай мыйзамдарын бузушкан деп билдирген. Казакстан тышкы иштер министрлиги Шинжаңдагы кырдаалды Кытайдын ички деп атаган. 24 ноябрда президент Режеп Тайип Эрдоган Түрк мамлекеттер уюмунун жыйында мүчө өлкөлөрдү Шинжаңдагы мусулман калкынын абалына кайдыгер карабоого үндөгөн.
Биз Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном округундагы уйгурлардын жана башка мусулман азчылыктарынын абалына кылдаат байкоо салып турабыз. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып уюмубуздун уюштуруу максаттарына ылайык бул жаатта сезимталдыкты көрсөтөт деген үмүтүбүздү дагы бир жолу баса белгилегим келет.
Дейт Эрдоган. Бул иш чараны утурлай Туркиянын улуттук кыймыл партиясынын лидери Девлет Бахчели Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоганга Орусиянын 20га жакын аймагы жана Кытайдын бир бөлүгү кошо түшүрүлгөн Түрк дүйнөсүнүн картасын белек кылган. Ал картада Борбор Азиядан, Тажикстандан башка мамлекеттер менен Кытайдын түндүк батышындагы Шинжаң Уйгур автоном округунун аймактары да Түрк дүйнөсүнүн бир бөлүгү катары көрсөтүлгөн. 12 ноябрда Стамбул шаарында Түрк кеңешине мүчө өлкө лидерлерин 8 саммитинде Түрк кеңеши мындан ары Түрк мамлекеттер уюму деп атоо чечими кабыл алынган. Бүгүнкүгө чейин Туркия бир да уйгурду же башка мусулман качкындарын Кытайга депортациялаган эмес. Тескерисинче Туркияга келип башпаанек сураган миңдеген кытайлык уйгурларга жана башка мусулмандарга ар тараптуу колдоо көрсөтүлүп, түрк жарандыгын алып жаңы жашоо баштагандарын миң деп саналат. Туркияда азыр болжол менен 50 000 жакын кытайлык уйгур качкын макамын алган деген божомол бар. Андан тышкары дагы миңдеген шинжаңдык убактылуу же туруктуу жашоого уруксат же болбосо Туркиянын жарандыгын алган. 2014-2015 жылдары жүздөгөн уйгур жана башка азчылык өкүлдөрү Кытайдан Мьянма, Вьетнам, Тайланд андан соң Малайзияга мыйзамсыз өтүп келишкен. Алар Туркиянын Куала-Лумпурдагы элчилигинде атайын документ алып башка өлкөлөргө чыкканы да айтылууда. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Берүүбүздү улантабыз. Өткөн айда Тажикстандын чыгарачылары тарабынан чыгараны мыйзамсыз кесип өттү деген айып менен кармалган кыргызстандык 3 жаран бошотулду. Дагы 3 ушул жумада бошотулары айтылып жатат. Ошол эле кезде Кыргызстанда дагы ушундай эле айып менен кармалып турган тажикстандык 2 жаран бошотулду. Бирок Тажикстанда сентябрдын аягынан бери кармалып оор айыптар тагылып жатат. Кан Сайдахмет Артиков менен Айдарбек Хайдаровтун маселеси качан, кандай чечилери анык болбой турат. Жеңиш Айдаров баяндайт.
Сентябрь айынын соңунда Кыргызстандын Лейлек району менен чектеш аймактарында Тажикстандын чек арачылары тарабынан 10 чакты кыргызстандык кармалган. Баары чек араны мыйзамсыз кесип өттү деген айып коюлган. Өткөн жума соңунда эки тараптын чек арачыларынын жолугушуусунан кийин Лейлек районунун Борбордук айылынын тургундары Мадеминов Данияр, Таштемирова Фарида, Темирова Махават мекенине кайтарылды. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Марупхан Тулаев Азаттык радиосуна билдирди.
Буга чейинки сүйлөшүүлөрдүн мамилелердин алкагында кечээ 26 ноябрында Тажикстан Республикасынын чек ара өкүлдөрү менен Кыргыз Республикасынын чек ара өкүлдөрү жолугушуп, ошол жерде буга чейинки кармалган биздин жарандардын үчөөсүнү тажик тарап бизге өткөзүп берди. Анан Мамадаменов Данияр, Таштемирова Фарида, Темирова Мухават деп.
Ошол эле учурда Кыргызстанда аткезчилик, чек арадан мыйзамсыз өтүү боюнча кармалып турган Тажикстандын Уронова жана Шарипова деген эки жараны да бошотулмай болду. Дагы ушундай эле айып менен Тажикстанда кармалып турган 3 кыргызстандыкты бошотуу ушул жумада чечилет дейт президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Марупхан Тулаев. Жалпысынан сентябрь айынан бери Тажикстанда кармалып турган кыргызстандыктардын саны 10 чакты экени айтылып келет. Алардын ичинде 44 жаштагы Сайдахмат Артыков менен 24 жаштагы Айдарбек Хайдаровдун жакындары бир нече жолу бийликке кайрылып, жакындарын бошотууга жардам сурашкан. 16 сентябрь күнү Тажикстандын Жиделик айылына жакын жерден кармалган Кыргызстандын 44 жаштагы жараны Сайдахмат Артыковго алгач чек араны мыйзамсыз кесип өттү деген кине коюлган. Убактылуу кармоочу жайда 2 айдан ашык жаткан учурда ден соолугу начарлап 2 жолу ооруканага жеткирилген. Жакындарынын айтымында тажик күч кызматтары Сайдахмат Артыковго тынч кылган деген оор күнө коюп жазасын оорлотууга аракет болуп жаткандай. Уулу Талайбек Артыков атасы боюнча дагы деле маселе бир жаңсыл болбой жатканын айтып, бийликтен гана үмүт артып турабыз дейт.
Ошодо илешип калабы деп биз дагы бийликке азыр кайрылганы энемдер кетти, ошо сүйлөшкөн апамдарды. 3 адам чыгыпты, эмнеге биздикилер чыгарбадыңар деп айтса, алардын регистрациясы бар экен, мындай эле эч кандай күнөө кылган эмес дейт да. Биздикилер дагы эле эч кандай баягы причинасыз эле кармалып отурат да ал жакта. Кыймыл болбой атат вообще эле, ошого биз дагы ойлонуп турабыз эмне болот экен деп.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы расмий жабык бойдон турат. Кээ бир катмардагы жарандар үчүн гана чек ара өткөрмө бекеттери аркылуу эки тараптын макулдашуусу менен каттоого уруксат берилген. Жергиликтүү бийликтен жарандар чек арадагы каттамдар калыбына келгенге чейин чек арада этият болуп, эрежелерди сактап, чек арага жакын барбоону эскертип келет. Тажикстандагы Хароктогу окуяларга байланыштуу кошуна өлкөдө чек аралар күчөтүлгөнүн айткан облус жетекчисинин орун басары Марупхан Тулаев.
Калган дагы 2 жараныбыз калды, ал боюнча азыркы иштер жүрүп атат. Буюрса 2-3 күнгө, ушул жуманын аягына чейин аны да чечип мекенине алып келебиз аларды да. Учурдан пайдаланып мен ушул жалпы эле ушул элге чек ара тилкелерине жакын жашаган калкка кайрылып кетет элек. Бүгүнкү күндө биздин Тажикстан мамлекетибиз менен чек араларыбыз расмий түрдө жабык, ал жака ашыкча барыштын кереги деле жок. Бүт мамиле алакалар азыркы күндө токтоп турат. Бизге ашыкча көйгөйдү жаратпасаңыздар экен деген сураныш.
Акыркы 2-3 ай аралыгында эки тараптын күч кызматтары бири бирин жарандарын чек арадан мыйзамсыз кесип өттү деген күнөө менен кармап, кайра эки тарап алмашкан учурлары көп катталды. Чек ара так болбой жатканда кайсыл сызыктан ары бери өтүү эреже бузуу болуп саналарын жөнөкөй жарандар так билбей турган учурда эки тараптын күч кызматтары бири бирине тирешип кармоолорду күчөткөнү жөнөкөй жарандар эле жабыркап жатат дейт. Чек арадагы кармоолор көп катталган. Жаңы жер айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин төрагасы Саатбек Эгембердиев.
Бул чек ара чечилгенче бийлик тарабынан элге жеткиликтүү маалымат керек да. Чек ара тилкелерине барбагыла, ал жерден абайлагыла деген маалыматтар бар, бирок чек ара тилкесин эл жакшы түшүнбөйт да, кайсы жер. Эл мурда каттап жүргөн жерден каттай берет. Эки тарап тең бул жерден барыбир көчүп кетпейт. Бийлик ошол маалыматты тагыраак бергени жакшы да азыр жергиликтүү калкка. Ошолорду алмаштырып, кийин эме бул адатка айланып калбаш керек да.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралары тактал электигине байланыштуу тынымсыз жаңжалдар катталып турат. Акыркы жолу ушул жылдын 28 апрелинен 1 майына чейин уланган куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болгон, анын экөө жаш бала, 180 ашуун киши жараат алган. Тажикстан тараптан 19 киши өлүп, 87 киши жарадар болгону расмий кабарланган. Куралдуу жаңжалдан кийин кыргыз өкмөтүнүн атайын токтоо менен Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Эки өлкөнүн сууга мамилеси андан кийин да бири бирине кыр көрсөтүү менен уланып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы сайтыбызда дагы бар, дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Бишкекте кечки саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Жыйырма тогузунчу ноябрь дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Саламатсызбы? Студияда Элиза Кененбаева. Соңку жылдары байма-бай катталган сел, жер көчкү өңдүү табигый кырсыктар жана кургакчылык ансыз да пандемиядан жүдөгөн өлкөнүн экономикасына сокку болууда.
Үй жайыбыздан толук, бак тарагыбыздан, огородубуздан бүт айрылып калдык, эч нерсебиз калган жок. Азыркы күндөрү ушул селдин кесепетинен үй жайыбыз жок, биз ар жерде трактор алып жүрөбүз.
Бул тууралуу апталык Жашыл планета түрмөгүндө алдыда кеңири айтып беребиз. Аялдар абагында бир нече жылдан бери кармалып турган Раушан Мукамбетованын жакындары анын саламаттыгы начарлап кеткенин айтып, ооруканага которууну талап кылышууда.
Ошол СИЗОдо жатканда катуу кулады, реанимацияга түшүп калды 2017 жылы. Анан биз дарылатып антибиотик тепкиши кылып кайра киргизип кетишти. Биринчи инсультун 2019 январь алды, андан кийин 2019 жайында алды.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Бул соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат, кутмандуу кечиңиздер менен. Атамекен партиясынын тизмеси менен парламенттик шайлоого катышкан журналист Али Токтокунов добуш кагаздарын кол менен эсептөөнүн жыйынтыгына ишенбестигин Азаттык радиосуна билдирди. Токтокунов быйылкы шайлоодо жараксыз бюллетендердин 128 миңден ашып кеткенин да атайын добуш берүүнүн жыйынтыгын бурмалоо аракетинин натыйжасы деп эсептейт.
Менден башка дагы канчалаган адамдын добушун ушинтип ары бери өзгөртүп атат. Анан ошентип видео жарыялагандан кийин анча мынча кайра кошуп ушинтип мындай көбөйтүп атышат да. Бул жөн эле компьютердик оюн болуп калды. Бул таза шайлоо эмес, бул таза эсептөө эмес,
деди Токтокунов бүгүнкү нааразылык акциясында. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке депутаттарды шайлоодо берилген добуштарды кол менен санап жатканын БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова ошол митингдин катышуучуларына чыгып билдирген. Автоматтык эсептөөчү урналардын алдын ала маалыматы боюнча 6 партия 5% чектен өткөнү маалымдалды. Добуш саналып жатканда онлайн системанын бузулуп кайра оңдолушу жана жыйынтыктардын өзгөрүп кетиши БШКнын ишинен күмөн жаратты. Ал эми шайлоого көз салган Европадагы коопсуздук кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар бюросу жана Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын миссиясынын байкоочулары бүгүн маалымат жыйынын өткөрүштү. Алар шайлоо атаандаштыкта өткөнү, бирок добуш берүүгө эл солгун катышканын белгилешти. Бул шайлоо былтыркы президенттик башкарууга жана башка саясий өзгөрүүлөргө алып келген жокко чыгарылган шайлоодон кийинки процесс катары каралышы керек. Жаңы конституция бийликтеги тең салмакты өзгөртүп, парламенттин алсызданышына алып келди. Кечээ добуш берүүнүн солгун болушу коомчулукта мамлекеттик институттарга ишеним кете баштаганын көрсөтүп турат, деди Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын делегация башчысы Марина Берингери. Байкоочулар добуш берүү күнү тынч, жалпысынан мыйзам бузуусуз өткөнүн, бирок ошол эле учурда автоматтык үкөктөр иштебей калганын, айрым добушканалар ишине сырттан кийлигишүү учурлары катталганын айтышты. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили 29 ноябрда алгачкы жолу Тбилисидеги сотко катышууга мүмкүнчүлүк алды. Саясатчы октябрда Украинадан мекенине кайтып келгенден кийин кармалган. Бир айдан ашуун ачкачылык кармаган экс-президент Горидеги аскердик базадагы ооруканада дарылынууда. Саакашвили буга чейин сыртынан кесилип, ушул жылы күзүндө Грузияга келгенде камалган. Азыр анын үстүнөн дагы бир иш каралууда. Ага 2007 жылкы демонстрация операцияда күч колдонуу жана бизнесмен Бадри Патаркацашвилинин мүлкүн конфискациялоо боюнча кызматынан кыянат пайдаланган деген айып тагылган. Саакашвили күнөөсүн моюнга алган эмес. Азаттыктын грузин кызматын маалымдаганына караганда, дүйшөмбү күнү ал Грузиянын прокуратурасын жана сот системасын тааныбай турганын билдирди. Сотто жыйынтыгы алдын ала белгилүү комедия деп атады. Саакашвили сотко өзү барып катышууну талап кылып келген. Буга чейин бийлик коопсуздук себептерине шылтоолоп аны алып келүүдөн баш тарткан, бирок талаптарга анын ичинде батыш өлкөлөрүнүн сынына баш ийди. Сот имаратынын алдына экс-президенттин тарапташтары чогулду, алар полиция менен тирешип бир нече киши кармалганы кабарланды. Алматыда Кытай консулдугунун алдына чыккан 6 кишини полиция кармап кетти. Шинжаңдагы жакындарын абактардан жана кайра тарбиялоо лагерлеринен бошотууну, Казакстанга келүүгө уруксат берүүнү талап кылган акциялар февралдан бери жүрүп жатат. Кармоо учуру тартылган видеону Фейсбукка жарыялаган активист Байбулат Кунболат уулун да кармап кетишти.
Там, ребят, бергеш.
Кажи, машинам жауап болайын.
Давай. Здравствуйте.
Машинам жауап кажи, машинам жауап. Чок, да, машинам жауап
кажи. Акция катышуучулары тынч жыйындарды өткөрүүнүн тартибин бузган деген негизде буга чейин бир нече жолу административдик жазага тартылган, кээ бирлери айып пулга жылыса, башкалары камалган. Кытай дипмиссиясынын өкүлдөрү аларга бир да жолу чыккан эмес. Март айында Кытайдын Нур-Султандагы элчиси Жан Сяо Шинжаңдагы камакта отургандар Кытай жарандары жана Кытай мыйзамдарын бузушкан деп билдирген. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Шинжаңдагы кырдаалды Кытайдын ички иши деп атаган. Бир нече өлкө коронавирустун жаңы түрүнө байланыштуу чет элдиктердин келүүсүнө тыюу салышты. Бир нече күн мурун бул штамм кооп жаратарын билдирген дүйнөлүк саламат сактоо уюму ошол эле маалда андай чектөөлөрдү киргизүүгө шашпоого чакырды. Омикрон деп аталган вариант адегенде Түштүк Африкада аныкталып, бир нече күндө дүйнөнүн ар кайсы бөлүгүнө тарады. Адистер бул штаммды изилдөөгө дагы убакыт керектигин айтышат. Өзгөчө кооптонууну омикрон мурункуларга караганда тез жугат, азыркы вакциналардын эффективдүүлүгүн азайтат деген божомолдор пайда кылды.
This variant is spreading around the world with 2 cases so far.
Бул вариант дүйнөдө тез жайылууда. Азырынча Британияда 2 учур катталды. Адаттагыдай эле жаңы штамм пайда болгондо башында ал тууралуу көп нерсени билбейбиз. Бирок биздин илимпоздор вирусту изилдеп жатышат. Сыягы омикрон тез тарайт жана толук эмделген адамдарга жугат, деди Британиянын премьер-министри Борис Джонсон. Ал арада кыргыз өкмөтү коронавирусун омикрон деген түрүнүн жайылуу коркунучун талкуулаганын 28 ноябрда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Твиттердеги баракчасына жазды.
Рахмат Айнура Жекшегизе соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Бирибизди улантабыз, эми кезек азаттыктын апталык жашыл планета түрмөгүндө. Соңку жылдары байма-бай катталган сел, жер көчкү өңдүү табигый кырсыктар жана кургакчылык ансыз да пандемиядан жүдөгөн өлкөнүн экономикасына сокку болууда. Адистер бул көйгөйдүн баары Кыргызстандын экология боюнча мойнуна алган милдеттенмелерин жүзөгө ашырууга дагы тоскоол болуп жатканын белгилешет. Жашыл планета түрмөгүн бул ирет Кубатбек Айбашев даярдады.
Бийлик районундагы Актерек айылынын тургуну Жыргалбек Момунов быйыл үй жайын катуу келген сел алып кеткен соң чүй бооруна көчүп келүүгө аргасыз болду. Жыргалбек буга чейин айылдын мечитинде имам болчу. Андан тышкары унаавың деп баалары кармап тирилик кылчу. Үйүн селге алдырып, колундагы документтери менен гана калган ал жашар жери тирилик кылаар мүлкү жок калган. Учурда ал Беловоск айылында батирде жашап, Дордой базарынын жанында унаавың деп иштейт.
Бийлик өкмөтү катуу болуп бир эле түшүп келгендиктен жашашка болобой калды да. Биринчи селден пассатынын баарын аракет кылып таза да эмчесин балдар келип үйүнүбүзгө чейин тазалап берди. Бирок үйүн жанында дамба курган эле, ошол дамба экинчи селге туруштук берген да, экинчи селде толуп ашып калды. Ошону тазалагычы болбой үчүнчү сел келип биротоло эле үйдү жараксыз кылып салды. Мурдагы селдер мынчалык болбойт эле. Быйылкы сел өтө эле катуу, жаан өтө катуу болду. Мурдагы кайдыноо көрүнөн келчү эле, бирок аз эле келет. Булар кайдын эч канча бир үчтөн бирине эле келип атты, бирок өтө катуу сел келип атты да. Бир жараксыз үй сайымдарды алып коюп керегимизге кылып берип
дейт Жыргалбек Момунов. Ал эми Актерек айылынын дагы бир тургуну Адикундуз Исаков да тамын тамаркасын сел басып калгандардын бири. 45 жаштагы ал мындай селди мурда көргөн эмес экен.
Июнь айларында ошол Актерек айылына катуу жаап туруп алды сел. Аксакалдардын айтуу боюнча деле бир акыркы 100 жылда мындай сел кеткен эмес эле деген сөздөрдү айтышты. Селдин кесепетинен айылдын жалпы жанынан 26 үй бүлө жабыр тартты. Анын ичинде өтө катуу жабыр тарткан, карайлап үй жайсыз, эч нерсеси калбай калган 10 семья болду. Алардын катарында мен да болдум. Үй жайыбыздан толук, бактарыбыздан, огородубуздан бүт айрылып калдык. Эч нерсебиз калган жок. Азыркы күндөрү ушул селдин кесепетинен үй жайыбыз жок. Биз ар жерде трактор алып жүрөбүз. Анын үстүнө кыш да түшүп калды.
Актеректин селден жабыр тартып, жашоо шарты, тирилик булагы жок калган 27 кожолугуна өкмөт Кадамжайдагы кыргыз өзбек чек арасына жакын жерден жер тилкелерин бөлүп берген. Абдыкундус Исаковдун айтымында, бул жаңы конушка лейликтин селден жабыркаган башка айылдарынан да келип, жалпысынан 75 кожолук отурукташканы турат.
Түргөндү Мастүйдөн бизге ошол 26 семьяга жабыр тарткан семьяларга 20 сотун участок берди. Баткен районунан Кыштут газ айылынан, ал эми Лейлек районунан Катраң айыл өкмөтүнөн, Тоозулак айыл өкмөтүнөн, Кулунду айыл өкмөтүнөн, Лейлек айыл өкмөтүнөн болуп, жалпы облус боюнча ушул 75 кишиге кожолукка үй жайга жер берди, 20 сотун участок берди. Ал участокко лотоктор барыптыр, бирок суу бар эле экен. Айыл өкмөтү бизге берген маалымат боюнча быйылкы жазга сууну чыгарабыз деди, бирок цвет жок экен. Ээн тала.
Ал эми Жыргалбек Момуновдун айтымында, там ташын жыл сайын сел калтыра берип жада бүткөн айылдагылар жашоого ыңгайлуу жер издеп көчүп кетип жатышат.
Айылда ошол сел арада 20 ашык өзүңүз билет 27 үй бүлө жабыр тартты. Ошолор колдон келген аракеттерди кылып ар күнү сандыкка кетип атат. Эми ал жерде отура берген менен кайра үй салган менен эч бир кайра жашоо улантышка мүмкүнчүлүк жок болгон себептен эмне кылабыз анан?
Айткандай эле, быйыл актеректиктер селдин азабын өзгөчө тартышты. Үч жолу катары менен келген бул апаат айылдагы ондогон там ташты жарактан чыгарып, бир уландын өмүрүн алды. Быйыл негизи жай айларында Кыргызстандын бардык аймактарында өзгөчө мүнөзгө ээ нөшөрлөгөн жаандын циклы жүргөн. Өтө катуу жана чакан аймактарда гана жааган нөшөрдөн улам айрым айылдарда жана сайларда катуу селдер кетип, жолундагы там таш, мал жандыктарды жана эң жаманы тургундарды агызып кеткен. Мындан улам өлкө аймагы боюнча 10 киши каза болду. Сел Аксы районунда 8 адамды агызып кеткен. Алардын 6-сы бир үй бүлөдөн болгон. Ал эми Сузак районунан бир наристенин жана Лейлек районундагы Актерек айылынан бир жаш уландын өмүрүн алды. Өзгөчө Алар министрлигинин маалыматында Кыргызстанда сел, суу ташкындары жана жер көчкү кырсыктары көп катталат. Министрликтин өзгөчө кырдаалдарга байкоо жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин анализ жана божомолдоо бөлүмүнүн башчысы Даурбек Сакыев байкоолоруна таянып мындай дейт.
Табигый кырсыктардын эң көбүрөөк проценттик мындай пайыздык деңгээлде айта турган болсок, 31% бул сел жана суу ташкын процесстери, андан кийинки бул кар көчкү процесстери, жер көчкү процесстери, анан калган жер титирөө же болбосо суу алдындагы жер алдындагы суулардын көтөрүлүшү, метеорологиялык процесстер жана техногендик процесстер болот да. Акыркы жылдарда, акыркы 10 жылдыктарда сел жана суу ташкын процесстери көбүрөөк болуп атат. Андан сырткары жер көчкү процесстери байкасак болот. Мисалы 2017 жылы 160 жер көчкү болгон, анын ичинен 69 өлчө далдарга алып келген. Бул ушу октябрь ошол жылдары 2016 жылы октябрь айында кардын көбүрөөк жаап, анан декабрь айында температуранын кескин көтөрүлүп кетишинин себебинен ушу жантаймаларда, тоо кыркаларындагы ошо карлар ээрип жер көчкү процесстери жүргөн.
Адис Кыргызстандагы табигый кырсыктардын көбөйүүсүнө климаттык өзгөрүүлөрдүн таасири чоң болорун белгилейт.
Биздин статистикага таяна кете турган болсок, ар бир 10 жылдык, 5 жылдыкта мындай өтө көп өзгөчө кырдаалдар катталып турат да. Анын ичинен булар сел, анан жер көчкү процесстери. Мунун баардыгы эми ушул температуранын өсүшү жана атмосфералык жаан чачындын көбүнөн болот да. Тагыраак айтканда, 94 жылдары, 2012 жылдары, 2017 жылдары мындай ошол жылдары көбүрөөк аномалдуу көбүрөөк өзгөчө кырдаалдар катталган.
Дейт Даурбек Сакыев. Расмий маалыматтарда 1990 жылдардан берки 30 жылда өлкө аймагында 5770 өзгөчө кырдаал болуп өткөн. Анын ичинен 2097 кырсык акыркы 10 жылга туура келет. 2014 жылы Жапонияда климаттын өзгөрүүсү боюнча өкмөттөр аралык эксперттик топ докладын жарыялаган. Документте Кыргызстандагы табигый кырсыктардын жылдык зыяндары 35 миллион долларды чапчып жатканы жазылган. Ал эми өлкө бюджетинен өзгөчө кырдаалдардын кесепетин жоюу иштерине бөлүнгөн каражат 7 миллион доллардан ашпайт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин баяндамасында жер көчкү менен сел, суу ташкындары сыяктуу кырсыктар калкка жана өлкө экономикасына ар дайым коркунуч жаратып турары белгиленген. Эксперттик топтун изилдөөлөрү 1990 жылдан 2015 жылга чейин Кыргызстандын аймагындагы өзгөчө кырдаалдардын саны 6 эсеге өскөнүн, материалдык зыян 4.5 эсеге көбөйгөнүн көрсөткөн. Ал эми 2017 жылдан бери өлкө аймагында 114 катуу сел кетип 11 адамдын өмүрүн алган. 74 жер көчкүдөн 34 адам курмандыгы катталса, 139 кар көчкү жүрүп 20 киши набыт болгон. Мындан тышкары калдык сактоочу жайдагы кырсыктан 2 киши мерт кеткен. 2017 жылы табигый кырсыктар 464.7 миллион сом материалдык зыян алып келген. Өзгөчө ири зыяндар сел, жер титирөө, суу ташкыны жана жер көчкү кырсыктарына таандык. 2018 жылы өлкө аймагындагы табигый кырсыктардан 236.6 миллион сомдук зыян келтирилген. Бул жылы жаан көп жаап, селдин зыяны эң көп болгон. 2020 жылы табигый кырсыктардан келтирилген материалдык зыяндын көлөмү 264.4 миллион сомду түзгөн. Бул жылы эң көп чыгымды сел, катуу шамал, суу каптоо жана таш кулоолор алып келген. Быйылкы жылдын 9 айындагы маалыматтар боюнча табигый кырсыктардан улам келтирилген материалдык зыяндардын көлөмү 491 миллион сомдон ашкан. Маалыматтар көрсөткөндөй, табигый кырсыктардын олуттуу бөлүгүн сел жана суу каптоолор түзөт. Дүйнөлүк банк быйыл сентябрда климаттын өзгөрүүсү боюнча докладын жарыялады. Анда 2050 жылга карата дүйнөнүн 6 аймагында 216 миллион киши үй жайын таштап, коопсуз жай издеп кетүүгө аргасыз болушары айтылат. Докладда эксперттер кактаган ысык, кургакчылык, өрт, бороон, нөшөрлөгөн жаан жана суу каптоолорду алып келген глобалдык аптаптын тездик менен күчөп баратканын эске салган. Документте айтылгандай, мындай климаттык миграцияга Чыгыш Европа жана Борбор Азиядан 5 миллион адам кабылат. Эколог Каныкей Кадырова Кыргызстанда да климаттык миграциянын көрсөткүчү жыл сайын өсүп баратканын айтат. Чоң шаарлардагы ыштан улам суук түшкөн мезгилде аймактарга же башка өлкөлөргө барып убактылуу жашап келген адамдар бар.
Борборуна жашап эле борбордон кайы көрүп эле азыр болсо биздин датчиктерге караганда борбордо аба аябай жогорку тимирден булган. Ошо элдин баягы четине качып кетип атышат. Климаттык миграция деп алам булган ичинде сабыттан суунун жетишсиздигинен дагы мисалы үчүн мурунтадан өзүнүн оокатын ушул айыл чыргачылык менен келгендер деле суу жетиштей атат, жумуш таштап Россияга чет өлкөгө кетүүгө аргасыз болуп калат,
дейт эколог. Адистер климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу мезгилдердин алмашуусун белгилешет. Кыргыз гидромет мекемесинин маалыматында кийинки кездери октябрь айында кар жаап, температура өзгөрө баштайт да февралдын аягы менен күн жылып калат. Ал эми жай өтө ысык болуп, сентябрь айында да жылуу аба сакталат. Илимпоздордун изилдөөлөрү көрсөткөндөй, абанын начардыгы экономикага да олуттуу кедергисин тийгизет. Абанын булганышынан улам калк арасындагы илдеттер менен өлүмдөр адамдардын эмгек өндүрүмдүүлүгүн төмөндөтүп, дарылануу чыгымын өстүрөт жана социалдык төлөмдөр көбөйөт. Анализ PM2.5 концентрациясындагы 1 микрогерц метр кубтагы өсүү ички дүң продукциянын 0.8 пайызга төмөндөөсүнө алып келерин көрсөтөт. Кыргызстанда болсо абанын булганышынын экономикалык баасын изилдеген эсептөөлөр буга чейин жүргүзүлгөн эмес. Борбор Азиядагы Америка университетинин Тянь-Шань аналитикалык борборунун директору Канат Султаналиев аймактагы климаттын өзгөрүүсүнөн улам мөңгүлөр азайып, суу тартыштыгы жараларын божомолдойт.
Климаттын өзгөрүүсү аябай комплекс болот да, таасирлеричи, потому что эми биз эмерки страна болгондон кийин бизге эң биринчи таасир ал жанагы гидроэнергетический потенциалдын төмөндөгөнү эле. Мындай айтканда ошо биздин жанакы нарындын суусу көлөмү азаят да. Жанакы эмеге байланыштуу, лизингтерге байланыштуу дагы 20-30 жылга чейин ошо андай көп таасир болбойт, билинбейт азырынча, потому что ошол мөңгүлөрдүн таяние боюнча болгон үчүн жанакы баягы дополнительный воды болот да. Андан ошол мөңгүлөр уже азайып калгандан кийин 30 жыл болобу же 20 жыл болобу аны трудно оценить. 30 жылдан кийин уже более-менее уверенно можно говорить, что будет значимое сокращение объема ледников в Кыргызстане. Ошол үчүн соответственно будет сокращаться объем воды и в Нарыне, и в других водных реках, да, Кыргызстана.
Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында күндүн ысышы өлкөнүн айрым аймактарында кургакчылыкты күчөтүүдө.
Күндүн ысышы менен мына жер жерлерде мындай бир мына Баткен областында айта турган болсок, ушу кургакчылык процесстери, метеорологиялык мындай бир явление процесстери байкалып келатат. Ушул айрым аридный зоналарда деп коебуз биз, ушул кургакчылык процесси дагы байкалып келатат. Анан эгер байкасаңыздар, ушу жайыттардын да жайыттардагы чөптөр тезирээк кургап кетип, ушул жердеги ушул деградация почв деп коебуз, жайыттардын деградациясы байкалып келет да. Мунун себеби ошол,
дейт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адиси. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Атамекен партиясынын тизмеси менен парламенттик шайлоого катышкан журналист Али Токтокунов добуш кагаздарын кол менен эсептөөнүн жыйынтыгына ишенбестигин Азаттыкка билдирди. Ал шайлоодо жараксыз бюллетендердин саны 128 000 ашып кеткенин дагы атайын добуш берүүнүн жыйынтыгын бурмалоо аракетинин натыйжасы деп эсептейт. Добуш саналып жатканда онлайн системанын бузулуп кайра оңдолушу жана жыйынтыктардын өзгөрүп кеткени Боршайкомдун ишине күмөн жаратууда. Шайлоого көз салган Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар бюросу жана Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын миссиясынын байкоочулары бүгүн маалымат жыйын өткөрүп, шайлоо атаандыштыкта өткөнү, бирок добуш берүүгө эл солгон катышканын белгилешти. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили 29 ноябрда алгачкы жолу Тбилисидеги сотко катышууга мүмкүнчүлүк алды. Алматыдагы Кытай консулдугунун алдынан чыккан 6 кишини полиция кармап кетти. Шинжаңдагы жакындарын абактардан жана кайра тарбиялоо лагерлеринен бошотууну, Казакстанга келүүгө уруксат берүүнү талап кылган акциялар февралдан бери жүрүп жатат. Бир нече өлкө коронавирустун жаңы түрүнө байланыштуу чет элдиктердин келүүсүнө тыюу салышты. Алар арасында кыргыз өкмөтү коронавирустун омикрон деген жаңы түрүнүн жайылуу коркунучун талкуулаганын 28 ноябрда министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов Твиттердеги баракчасына жазды. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Аялдар абагында бир нече жылдан бери кармалып турган Раушан Мукамбетованын жакындары анын саламаттыгы начарлап кеткенин айтып, ооруканага которууну талап кылышууда. Жаз аткаруу кызматы аялдын ден соолугу начар экенин ырастап, бирок буга чейин менчик ооруканада дарыланып чыккандан кийин абакка которулганын билдирди. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Сөөк эле калыптыр. Концлагерден баягы кинолордон көрчү элем, ошо так эле ошондой. Абалы азыр деле оор, абалы өзү баса албайт, өзү кыймылдай албайт, аны памперсте жатат.
Номер 2 түрмөдө жазасын өтүп жаткан Раушан Мухамбетова 4 инсульт болгонун жакындары бекемдешүүдө. Анын күйөөсү Нурлан Бейшембиевдин айтымында жубайынын азыркы абалы оор.
Тияка киргенде буту менен басып эле мындай жакшынакай эле болгон. Ошол СИЗОдо жатканда катуу кулады, реанимацияга түшүп калды 2017 жылы. Анан биз дарылатып антип деп тепкиши кылып кайра киргизип кетишти. Анда да сурандык, ай бир дарылатып алчы, убакыт бериңилечи. Колонияга которулгандан кийин эми бир аз жакшыраак болчу, өзү эптеп эки таяк менен басса да басчу. Биринчи инсультун 2019 январь алды, андан кийин 2019 жайында алды. Ошем ошентип отуруп жылы куру калган жокпуз да. Биринчи бир аз жеңилирээк өттү биринчи инсульту, экинчи инсульт оорураак, үчүнчүсү оор, анан төртүсүндө такыр эле кыймылдай калды да.
Каракол шаарындагы медициналык окуу жайынын башкы бухгалтери болуп иштеген Раушан Мухамбетова окуу жайдын директорун өлтүрүүгө шектелип 2016 жылы күзүндө кармалган. Каракол шаардык соту бул ишти карап, аны окуу жайдын директорун өлүмүнө тиешеси жок деген негиз менен актап, бирок экономикалык кылмышка айыптап, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана ишенип тапшырылган мүлктү менчиктеп алуу беренелери боюнча 6 жылга эркинен ажыраткан. Маркум директордун жакындары жогорку сот бутагына арызданышкан. Жыйынтыгында Ысык Көл облустук соту Мухамбетованы окуу жайдын директорунун өлүмүнө күнөөлүү деген жүйө менен 15 жылга кесип, күчөтүлгөн режимде жазасын өтөөгө өкүм кылган.
15 сентябрларда алганго где то приблизительно 2-3 күн жатып калыптыр, баягы төшөктөн турбай эле жатып калып, анан ГСИнин баары өзүлөрү текшерип алып эле анан срочно госпитализация деп анда да реанимацияга жатты. Анан реанимациядан чыгарып берки Чуйский областнойго жаткызышты, аяктан дарылаттык. Аяктан жакшы болбогондон анан бир частный клиникага дарылаттык.
Азыр ошо ГСИНдин медслужбасы аракет кылып СМК деп коет экен. Минздравтын врачтарын апарды, профильный врачтарын ошо невропатолог, нефролог, инсульт боюнча, берки сопутствующие заболевания боюнча апарды. Анан ошол кулаганда жамбашы сөйөгү чыгып кеттир. Эми аны сложнейший операция менен жасаш керек дейт. Операция менен бирок инсульт алган кишиге көп эле мындай врачтар коркот дейт да, наркоз бергенден коркушат дейт, столдон турбай калат деп. Анан
Раушандын күйөөсү келинчегин жазадан куткарууну эмес, дарылануусуна уруксат берүүнү гана өтүнүп жатканын кошумчалады.
Бул бир эле сеанс лечения менен бул грипп эмес, бронхит эмес деп врачтар түшүндүрдү. Муну деген длительный, долгосрочный лечение кылыш керек. Жок дегенде 1-1.5 жыл реабилитация кылыш керек дейт. Анан чындыгында мен больницага барганда, чүйүз областной больницага чыгардык, келиңиз дегенден барганда мен өзүм чогучуп кеттим, жүрөгүм чүп калды менин арыгынан. Сөөк эле калыптыр. Мен толук бошотуп берүүнү суранбай элеми? Хотя ошо тигин бул келинчегим менен балдарыбыз бар биздинчи. Келинчегимди мен ошо суранып атам. Временно чыгарып берип турулачы, мен дарылатып алайынчы, киши адам кылып кайра өзүн өзү карап, анын ичинен ким карайт? Мисалы берки деле карап аткан аял деле ал деле өз кайгысы менен өзү отурат да, тиги багып аткан аял. Мен ошо суранып атам, чыгарып берилечи ошо, мен дарылатып алайынчы, жакшылап мени дарылатып, андан кийин калган жаза мөөнөтүн ошо дарылангандан кийин өтөсүн деп суранып атам.
Раушан Мухамбетова 2020 жылы мунапуска туш болуп, жаза мөөнөтү 5 жылга кыскарган. Жолдошу алдыда анын дагы 3.5 жылдык мөөнөтү калганын, бул акыбалда Раушан жазасын аягына чейин өтөй албашын белгилөөдө.
Улум ошондо 10 жашта болчу. Биринчи чечилет го, сотторго метет го деп айткан эмесмин улумачы. 10 жашта болчу. Байкуш балам деле эне мээрим деле көргөн жок. Ачыгын айтсам. Кыйын эле болот экен. Мүлө кенедей балага түшүнбөй да калды эмне болуп кеткен, ооруп атат, мамаң больницада деп эле айтпай аттым да. Анан кийин чоңойгондон кийин билди, 1-2-3 жылдан кийин билди. Ага чейин вообще айткан эмеспиз. Ата деген ата, эне деген эненин орду, ордун баары бир кандай ата болсоң да эненин ордун баса албайт экенсиң да. Чоңойду, бирок азыр деле түнт болуп калды, мен өзү эч кимге ишенбечиликтүү болуп ушундай болуп калат экен.
Кыргызстандын жаза аткаруу кызматы Раушан Мухамбетованын абалы начардыгын ырастады. Мекеменин маалымат катчысы Эленора Сабатарованын азаттыкка билдиргенине караганда, аял азыркы учурда өз алдынча басып тура албайт.
Биз өзүбүз даже министрлыкка кайрылганбыз да, абалы оор болгондуктан биздин шарттарды кармаганга кээ бирлерге мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Эми айтса болсо керектүүлөр катарына кирип коюшуңор деп өзүбүз да суранганбыз. Министрлыкта атайын комиссия бар, анан перечень заболеваний деген бар, мөөнөтүнөн мурда бошотсо болот деген ооруларчы, ал эмнеге кирбейт экен мүмкүн экен. Сотко дагы кайрылып, биз өзүбүз кайрылып жазаган, врачтар жазып берген дарысын алып лечениясын кылып атат, анан баягы лежачий болгондон кийин чыгарып кетсе деп деле ойлогонбуз да.
Раушан Мухамбетованын ден соолугу начарлап, 4 жолу инсульт алганына карабай, абакта кармалып турганын акыйкатчы кеңсеси да маалымдап, анын дарылануусуна шарт түзүп берүүнү талап кылып келет. Акыйкатчынын эксперти Санжар Тайболотовдун азаттыкка билдиргенине караганда,
мен өзүм барып 2-нчи колонияга станцияга барып жолугуп келгем. Аяктан тиги фельдшер балды, фельдшер бар да, фельдшер менен анан жанакы невальный бир кыз бар экен, ошону караган мөөнөтүнө отурган. Ошол менен сүйлөштүм, начальник санчасть менен сүйлөштүм, баары айтышкан ошо состояниеси оор болуп атат, акыркы күндөрү баспай калды, турбай калды деп. Өз көзүм менен көргөм, анан сүйлөшөнсөм ал реакция эч кандай болбойду. Отсрочка деген бар, отсрочка в связи с тяжелым заболеванием. Негизи өзүн суроого кызмет берет, бирок отсрочка кылып жанагы лечениега чыгарышат да.
Раушан Мухамбетованын ден соолугуна байланыштуу жаза мөөнөтүн жылдырып берүү тууралуу анын жакындарынын арызын Чүйдүн Аламүдүн райондук соту 13 октябрда караган. Сотко жаза аткаруу кызматынын, акыйкатчы кеңсесинин, кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери да кайрылып, Мухамбетованын абалы оор экенин белгилешкен. Судья Касмалиев анын оорусу жаза мөөнөтүн жылдырууга негиз бере албасын билдирип, өтүнүчтү канааттандыруудан баш тарткан. Жакындары райондук соттун чечиминин үстүнөн Чүй облустук сотуна кайрылган. Аталган сот бул иште 8 декабрда карашы күтүлүүдө. Быйыл
сентябрда 47-чи колонияда 66 жаштагы адам диабеттик комадан кийин көз жумган. Күз айларында степное айылындагы аялдардын абагынан эмчек рагынын 4-чү стадиясы аныкталган аял жаза мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу түрмөдөн чыгып, бир айдан кийин каза болгон. Бул фактыларды белгилеген кыйноолорго каршы улуттук борбор аялдар абагында Раушан Мухамбетова менен чогуу дагы бир аялдын саламаттыгы оор экенин белгилеп, аларды бошотууну талап кылган. Кыргызстандын жазык процессуалдык кодексинин 36-чы беренеси боюнча соттолгон адам жаза өтөө убагында айыкыз оорунун оор формасына же жин оорусуна чалдыкса, сот аны аткаруучу мекеменин администрациясынын сунушу жана дарыгер корутундусунун негизинде белгиленген мөөнөттөн эрте бошотууга укуктуу. Бул мыйзам менен 2013 жылы кылмыш төбөлү атыккан Азиз Батукаев камактан чыгарылып, Чеченстанга учуп кеткен. Аны бошотулуусуна байланыштуу 2019 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бир катар аткаминерлер оорусун тастаган медициналык комиссиянын мүчөлөрү камакка алынган, айрымдары бир нече жылга кесилген. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун ушун менен жыйынтыктайбыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Ошондой эле 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы тууралуу соңку кабарларды дагы азыр биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ошондой эле өзүңүздүн сунуш пикириңизди калтырууну дагы эстен чыгарбаңыз. Сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.